Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Ljudmila Cvetković i Mirjana Rakela. Španjolska će izručiti Veselina Vlahovića Batka Bosni i Hercegovini. Kalinić sutra pred Hrvatskim sudom zbog falsificiranja pasoša. Guverneru Narodne banke Kosova međunarodni suci odredili još 60 dana zatvora. Počeli pregovori MMF-a i vlade Srbije. Najmanje 7 turista ubijeno u talačkoj krizi na Filipinima. Policija ubila otmičara. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije istražujemo kakva je zapravo politika Srbije prema Kosovu, pred kakvim se izazovima nalazi crnogorska politika, te koga vozi Air Srpska. No prije ovih tema, pregled je vijesti u izboru Ljudmile Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Špansko pravosuđe dopustilo izručenje Bosni i Hercegovini Veselina Vlahovića zvanog Batko, poznato kao monstrum sa Grbavice, koji je odgovoran za ubistvo desetina građana Sarajeva. To je za naš radio potvrdila Irena Jelišić, savjetnica člana predsjedništva BiH Željka Komšića.
U skladu sa dobijenim instrukcijama, ambasadorica Bosne i Hercegovine u Kraljevini Španiji Željana Zovko danas se sastala sa sudijom Paredesom, koji ju je obavijestio da je izdao svoju službenu saglasnost da Veselin Vlahović Batko može biti isporučen Bosni i Hercegovini, iako je već osuđen u Španiji na zatvorsku kaznu od 4 godine, koja bi trebala biti uključena u jedinstvenu kaznu po okončanju postupka u BiH. Na ovaj način su ispunjeni svi uslovi i otklonjene sve formalno pravne prepreke koje su se pojavile u posljednjih nekoliko dana za Vlahovićevo izručenje pravosudnim organima naše zemlje. Na kraju uspješnog sastanka, sudija Paredes i ambasadorici Zovko kratko rekao, vaš je, vodite ga što prije.
Sretko Kalinić, pripadnik zemunskog klana, osuđen u Srbiji na 30 godina zatvora zbog ubistva premijera Zorana Đinđića, trebalo bi sutra pred Zagrebačkim opštinskim krivičnim sudom da se suoči i sa optužbom za posjedovanje hrvatskih pasoša koje je dobio na osnovu lažnih podataka i dokumenata. Kalinić je zbog lažnih pasoša optužen pre samo 5 dana, a suđenje mu je zakazano u rekordnom roku s obzirom da ga očekuje izručenje Srbiji. Sudsko veće međunarodnih sudija Okružnog suda u Prištini odredilo je danas još 60 dana pritvora guverneru Narodne banke Kosova Hašimu Redžepiju. Redžepi je pritvoren 23. jula pod sumnjom da je odgovoran za korupciju, pranje novca i zloupotrebu službenog položaja. Kosovska policija preuzela je danas od KFOR-a odgovornost za čuvanje manastira Gračanica u blizini Prištine. Gračanica je prvo od 9 svetilišta za čiju će sigurnost kosovska policija preuzeti odgovornost. Članice nevladine organizacije Žene Srebrenice prikupljaju potpise za tužbu protiv bivše haške tužiteljke Karle Del Ponte zbog toga što je odobrila da se unište lične stvari srebreničkih žrtava. Misija Međunarodnog monetarnog fonda i delegacije vlade Srbije počele su razgovore o 5. reviziji stand-by kreditnog aranžmana vrednog oko 3 milijarde eura. Prema ranijim najavama iz vlade MMF-a, glavna tema nove runde razgovora je zakon o fiskalnoj odgovornosti kojim bi Srbija trebalo da definiše do kog nivoa država može da se zadužuje. Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda Kostas Kristu izjavio je danas da ukoliko Republika Srpska zadrži postojeći tempo finansijske discipline, do kraja godine ne bi trebalo da ima problema da ispuni zacrtane ciljeve i stand-by aranžmana, saopšteno je nakon razgovora predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika i šefa misije MMF-a za Bosnu i Hercegovinu o obavezama koje je Republika Srpska preuzela u vezi sa stand-by aranžmanom. Misija MMF-a je u Bosni i Hercegovini u dvonedeljnoj poseti. Italijanska banka Intesa San Paolo, druga po veličini, traži mogućnosti za ulaganje u centralnoj istočnoj Evropi, ali nije u pregovorima za kupovinu prve banke Crne Gore, rekao je njen izvršni direktor Corrado Passera. Crnogorska kompanija za obezbeđenje izvinila se danas islamskoj zajednici u Crnoj Gori zato što je njen radnik ženi sa maramom preko lica zabranio ulazak u jednu banku u Podgorici.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Talačka drama na Filipinima okončana je smrću 7 otetih turista i kidnapera koga je ubila policija okruživši oteti autobus sa turistima mahom iz Hong Konga. Bivši policijski oficir Rolando Mendoza, koji je otpušten, zaustavio je jutros autobus u kome je bilo 25 putnika, zapretivši da će ih ubiti ako ne bude vraćen na posao. U međuvremenu je oslobodio 9 talaca, uglavnom žene i decu. Lokalni mediji javljaju da je Mendoza otpušten zbog iznuda i da je izgubio pravo na penziju, što ga je po rečima njegovog brata uznemirilo. Grčka policija je uhapsila naoružanog napadača koji je posle neuspele pljačke banke u Pireju držao 3 talaca. Taoci su oslobođeni nepovređeni. Najmanje 20 ljudi se udavilo i 20 ih je nestalo kada je autobus u kojem su se nalazili odnela nabujala voda u Pendžabu u centralnom Pakistanu, gde su poplave pogodile petinu teritorije i ugrozile 20 miliona ljudi, saopštile su danas lokalne vlasti. Oglasio se i portparol Svetske zdravstvene organizacije Paul Garwood.
Do sada je više od 1,5 milion ljudi zatražilo lekarsku pomoć zbog različitih zdravstvenih problema, pre svega akutne dijareje, respiratornih i kožnih infekcija.
Salem Rehmat iz Međunarodne organizacije za migracije rekao je da procene govore da je više od 80% ljudi raseljeno iz provincije Sindh.
Možete da vidite težinu uslova u kojima se ovi ljudi nalaze. Ako pogledate ulice Sukura, ljudi spavaju na otvorenom pored puteva, pod mostovima i ljudima je zaista potrebno sklonište.
Najmanje 24 osobe je poginulo, 25 ranjeno u napadu bombaša samoubice na džamiju u pakistanskoj plemenskoj oblasti Južni Vaziristan, prenosi BBC. Južni Vaziristan je pakistanska pokrajina na severozapadu zemlje na granici sa Afganistanom, uporište je Talibana i Al-Kaide. Trojica muškaraca, među kojima jedan Afganistanac, osuđena zbog krijumčarenja drogom, pogubljena su vešanjem u iranskom zatvoru u Ispahanu, objavio je danas konzervativni dnevnik Kajan. U gradu Kizljaru u ruskom regionu Dagesta nepoznati napadači teže su ranili zamenika gradonačelnika Vasilija Naumčkina, javile su danas ruske novinske agencije. U odvojnom incidentu od eksplozije u automobilu nedaleko od sela Gubden u Dagestanu poginjala su 2 lica. Rukovodioci naftne kompanije British Petroleum danas su u Houstonu počeli da daju iskaze u okviru istrage koju američke savezne agencije vode o uzroku eksplozije bušotinu u Meksičkom zalivu. Džinovsko drvo kestena koje je pružalo utehu jevrijskoj devojčici Ani Frank dok se krila od nacista na tavanu jedne kuće u Amsterdamu srušilo se pod naletima vetra i kiše. Drvo je puklo kao šibica, potpuno se slomilo 1 metar iznad zemlje, rekao je portparol memorijalne kuće Ana Frank. Na kraju ovog pregleda još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Španija će izručiti Veselina Vlahovića, Batka Bosni i Hercegovini. Kalinić sutra pred hrvatskim sudom zbog falsifikovanja pasoša. Kosovskom guverneru međunarodne sudije odredilo još 60 dana zatvora. Počeli pregovori MMF-a i vlade Srbije. Najmanje 7 turista ubijeno u talačkoj krizi na Filipinima. Policija ubila otmičara.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi tematski dio emisije. Građani Srbije, 15 dana uoči sjednice Glavne skupštine Ujedinjenih naroda, ne znaju kakva je politika njihove vlade prema Kosovu. Kao i druge, i tema Kosova je izmještena iz državnih institucija i premještena u predsjednički kabinet i obavijena velom tajne. Jedino što građani znaju jest da Srbija ima spremnu strategiju za sve moguće ishode u Ujedinjenim narodima. Politički analitičari, kako lokalni tako i zapadni, poslije sjednice Glavne skupštine Svjetske organizacije ne očekuju zaokret Beograda ka realnoj politici i realnim državnim interesima, priredila Branka Trivić.
Iako je priznanje srpskog šefa diplomatije Vuka Jeremića dato pre 2 nedelje da se dobijanje podrške za rezoluciju Srbije na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija graniči sa nemogućom misijom, bilo pročitano kao otrežnjenje i okretanje ka politici mogućeg, kosovski libreto se u hodu menja, pa sada glasi da se ne razmišlja o povlačenju ili menjanju teksta rezolucije. To je potvrdio i potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić, koji je rekao da je to konačna odluka srpskog političkog vrha. A predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izrazila je očekivanje da će srpska rezolucija imati podršku u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
Svi oni koji su zatražili mišljenje od Međunarodnog suda pravde, zaista nema razloga sada da tekst rezolucije ne podrže. Naravno, to je jedna teška politička borba i rezultat ćemo videti.
Pozivajući se na izbore u vladi, lokalni mediji prenose da će Srbija na East Riveru 9. septembra biti odlučna, da ima strategiju za tri moguće ishoda u Ujedinjenim nacijama i da čak i u slučaju da rezolucija ne bude usvojena, ne može mnogo da izgubi u diplomatskoj borbi za Kosovo. Da Srbiju neće dočekati tako mali račun kakvom se nada, potvrđuje međutim balkanska agenda najsnažnije države Evropske unije. U ponedjeljak u Beograd stiže nemački šef diplomatije Guido Westerwelle, koji će Tadiću i drugim domaćinima svakako ponoviti poznati stav Berlina da su nezavisnost Republike Kosovo i njen teritorijalni integritet nesporne činjenice. Treba podsjetiti da srpska aplikacija za kandidaturu već 8 mjeseci stoji u fioci i nije uopšte izvesno kada će biti prosljeđena Evropskoj komisiji, a Nemačka još nije ratifikovala ni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je Srbija potpisala sa Evropskom unijom. Uprkos po Beograd nepovoljnim međunarodnim okolnostima, sagovornici Radija Slobodna Evropa ne veruju da će Srbija odustati od dosadašnje politike prema Kosovu. Neodustajanje od rezolucije koju je predala svetskoj organizaciji može Srbiju skupo koštati, smatra politički analitičar Dušan Janjić, a kosovsku strategiju vlade ovako ocenjuje.
Njihova politika je da se iskoristi Kosovo i da se ozvaniči predsjednički sistem, da se zapravo suspenduje ustav. Tako da jedino što je bilo važno na toj skupštini, to je bio to prisustvo Tadića, te on otvoreno rekao da pitanje Kosova dolazi u ruke njegovog kabineta.
Upitan šta bi bila najracionalnija politika Beograda u sadašnjim međunarodnim okolnostima, William Montgomery, nekadašnji američki ambasador u Hrvatskoj i Srbiji, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ako se pođe od toga da se ne mogu promeniti međunarodne okolnosti, kao što ne mogu, najprihvatljivija ideja bi bila da se uz formalno nepriznavanje Kosova fokus premesti na pitanje kako osnažiti zajednicu kosovskih Srba, ne samo severno od Ibra, nego širom Kosova, kako joj pomoći da sačuva svoju kulturu, jezik, identitet, da opstane na Kosovu. To je nešto potpuno različito od borbe za vraćanje Kosova u sastav Srbije. Dakle, ako strategija postane pomoć kosovskim Srbima, otvorit će se širok pregovarački prostor za rješavanje tog pitanja.
Da prostora za politički pragmatizam, odnosno za okretanje politici mogućeg, ima verovatno više nego što srpska politička elita misli, svedoče i rezultati posljednjeg istraživanja, gdje su građani Srbije problem Kosova u odnosu na druga goruća pitanja stavili tek na 10. mjesto. I odgovori građana u Kuršumliji sa kojima je razgovarao Miloš Ivanović sugerišu sličan rejting.
Nezaposlenost, pošto sam nezaposlen.
Kako Kosovo, šta imamo mi od toga?
Najveći problem je kod mene su financije.
Pitanje Kosova i znači ne znači. Znači očuvanje integriteta države, a sa druge strane se usporava kao to je Evropska unija i tog prosperiteta u državi.
Taj problem tišti Srbiju da ne može da se normalno razvija kao ostale države u Evropi.
Pa ekonomska kriza, nezaposlenost, moji su poreklom odatle. Trebalo bi da sarađujemo s njima, da imamo profit od njih, a ne da se svađamo i da završavamo nekim ratom.
Koliko će cenu građani Srbije platiti i koliko dugo će je plaćati ako njihova vlast u kosovski scenario ne ugradi dozu realizma i pragmatizma? Dušan Janjić smatra da Srbija već plaća ogromnu cenu jer se u strategiji od Miloševića do danas ništa nije promenilo.
Srbija jednostavno gubi supstancu, ostaje demografski staro stanovništvo i tu je sad ta tajna zašto drugi imaju vremena, Srbija nema. A ima Evropska unija vremena da sačeka da Srbija ostvari, da jednostavno se otvori iz nužde prema drugima. Ima Rusija vremena da se igra sa Srbijom jer ona zna da dugo traje kriza u Gruziji i Ukrajini. Čim je vremena? Jedino Srbija nema, ali njena elita zna da u tom kratkom vremenu treba da krade što više, a nema cilj da spasi Srbiju.
Kakav film ćemo gledati na srpskoj političkoj sceni ako Srbija doživi još jedan poraz na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija? William Montgomery.
Ono što bih voleo da vidim jeste da se okupe glavne političke partije i kažu Srbija učinila sve što se moglo, umjesto da napadamo vladu što nije uspjela, udružit ćemo snage i krenuti dalje. To je ono što bih voleo da vidim, ali ne vjerujem da će se to desiti. Nažalost, ono što mislim da ćemo u Srbiji gledati jeste da će političke stranke nastaviti da zloupotrebljavaju kosovsko pitanje za svoje sopstvene partijske interese.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li Crnogoru čeka vruća politička jesen u kojoj će na površinu izbiti brojna neriješena pitanja? Kako će se na domaće prilike prije svega odraziti stav Europske komisije o tome da li je Crna Gora ispunila uvjete za kandidaturu u članstvo u Uniju i hoće li prekretnicu donijeti eventualno Đukanovićevo povlačenje sa funkcije premijera? Na ova pitanja odgovore je potražio naš podgorički kolega Dimitrije Jovičević.
Poslije ljetnih odmora brojni politički izazovi čekaju Crnu Goru. Ostaje da vidimo da li će se rasplesti čvor oko novog izbornog zakona za čije usvajanje neophodna dvotrećinska većina u parlamentu, nakon što 3 godine vlasti i opozicija odgovornost za neuspjeh dogovora prebacuju jedni na druge. Već u septembru biće poznata odluka Ustavnog suda o ustavnosti zakona o popisu stanovništva na inicijativu socijaldemokrata, koje smatraju da bi pitanje o etničkoj, a ne nacionalnoj pripadnosti bio udarac na identitet Crnogoraca. U oktobru nas čeka ponavljanje lokalnih izbora u Ulcinju i Zeti. U novembru ćemo dobiti odgovor iz Brisela da li smo ispunili uslove za kandidaturu za članstvo u Europskoj uniji. Kasna jesen riješit će neizvjesnost da li se premijer Đukanović povlači iz politike i kakve će to posljedice ostaviti na odnose u vladajućoj partiji. No, bez obzira na sve to, politički analitičar, profesor Svetozar Jovičević, ne očekuje burnu političku jesen u Crnoj Gori, pošto će se, kako kaže, sve rješavati privremenim mjerama i blagim lijekovima. Ne očekuje ni stvarni odlazak Đukanovića sa političke scene.
Van svake sumnje i on će izabrati ono što je pokušao i odmah nakon sticanja nezavisnosti da učini, da se povuče iz takozvane dnevne politike i vruće politike, a da zadrži sve bitne konci poluge vlasti u svojim rukama kao predsjednik partije. Nešto slično će to uraditi i sada. Bilo kakva druga traumatična očekivanja oko toga ili da će neka struja u DPS-u biti dovoljno jaka da ona stvari uzme svoje ruke, to je iluzorno očekivanje.
Jovičević nikakve dramatične promjene na političkoj sceni ne očekuje ni nakon što Evropska komisija 9. novembra saopšti svoj stav o spremnosti Crne Gore da postane zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Biće pohvala i pokuda i svako će u nalazu Brisela naći ono što mu odgovara.
Dakle, i tu će, čini mi se, stvari biti neriješene i zadržat će se taj prividni mir što mislim da je opasno za jedno društvo, a zapravo ispod te površine mnoge stvari mogu da se dešavaju i one mogu da se dese u jednom trenutku nepredviđenom i na nekakav eruptivan način koji sad u ovom trenutku niko ne može naravno predvidjeti, ali na kraju krajeva snaga i vrlina jednog demokratskog društva jeste da i po cijenu određenih lomova stvari mijenja, pa makar ponekad to i bilo dramatično. Ja ću uzeti samo jedan primjer. Šta bi bilo 97. godine da nije došlo do loma u DPS-u? Sve bi ostalo opet mirno, bili bi mi još duže godina u naručju Miloševićevom, a možda i on sam ne bi tako brzo otišao sa se.
Kada je riječ o dešavanjima u opozicionom savezu profesora Jovičevića, pitali smo da li su najnovije ideje o njenoj konsolidaciji na nekoj novoj platformi pokušaj opozicije da se na novim osnovama nametne kao alternativa vlastima ili pokušaj održavanja na okupu u susret eventualnim podjelama u DPS-u i kakav epilog tu očekuje.
A ja ću reći nešto što se mnogim u opoziciji neće svidjeti, ali što se ja ponavljao mnogo puta. Bojim se da je to još jedna uzaludna priča. Ja prije vjerujem da se jedna, dvije ili tri, ne znam, stranke manje ili veće objedinjavaju na nekakvoj manje više saglasnoj, programskoj, da ne kažem ideološkoj osnovi. To može stvoriti nekakve nove snage i nove mogućnosti organizovanja opozicije. A ako budu i dalje insistirali na objedinjavanju svih, pa onda počnu stare priče oko jezika, identitetskih pitanja ili nekih sličnih stvari, onda je to opet uzaludan posao.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa nastavljamo temom iz Bosne i Hercegovine. Republika Srpska želi imati svoje aerodrome i svog avioprijevoznika. Tako već mjesec dana avionima slovenskog Adria Airwaysa građani ovog BH entiteta preko Ljubljane mogu u druge evropske gradove. Ovaj poslovni potez poduzeća Sky Srpska subvencionira vlada u Banja Luci sa 450.000 eura godišnje, ali 4 puta tjedno preko Ljubljane putuje u prosjeku tek 20 putnika. Opozicija u Republici Srpskoj kritizira ovaj poslovni potez entitetske vlade, ocjenjujući ga još jednim u nizu promašaja. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Resorni ministar Nedeljko Čubrilović ipak nije obeshrabren malim brojem putnika na avioliniji do Ljubljane.
Tačno je to da nema dovoljno putnika, ali obzirom da se kasno krenulo i nije na vrijeme izvršena promocija leta, mi očekujemo ipak da se ta linija omogući dalji razvoj saobraćaja u Republici Srpskoj i da banjački aerodrom na neki način živi svoj preporod kad je riječ o saobraćaju.
I sam ministar priznaje da nijedna vlast do sada banjalučkom aerodromu nije uspjela obezbijediti kontinuiran saobraćaj, a da je vlada u sadašnjem sazivu uložila znatna sredstva da aerodrom sačuva sertifikat. Ali opozicija u Republici Srpskoj nije nimalo optimistična po pitanju razvoja aviosaobraćaja i ulaganja entitetske vlade. Za predsjednika Srpske radikalne stranke Republike Srpske Milanka Mihajlicu, posao sa slovenačkim Adria Airwaysom je još jedna u nizu grešaka aktuelnih vlasti.
Nije prvi put da Srbija da pravi štetne ugovore koje plaćaju građani Republike Srpske iz budžeta, i dok nema para za demobilisane zaposlene borce, penzionere, izbjeglice, invalide, smanjuju sredstva i primanja, u isto vrijeme za štetne ugovore se pare moraju naći, jer su štetnim ugovorima oni koji su na vlasti nađu i za sebe ponešto.
Projekte vlade Republike Srpske u aviosaobraćaju opozicija u tom entitetu često naziva Potemkinovim selima. Takav slučaj je, tvrde opozicionari, i sa aerodromom u Trebinju, čija je gradnja trebalo da počne na proljeće ove godine. Vlada Republike Srpske ranije je odobrila 1,6 miliona maraka samo za izradu projektne dokumentacije. Za sada je sve ostalo upravo na toj dokumentaciji i urađenim master planovima. Ali priča o Trebinjskom aerodromu nije završena, uvjerava ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Ne, nije završena priča, mi imamo i sada neke razgovore oko tog aerodroma u Trebinju i mislimo da imamo ozbiljne partnere oko tih razgovora.
Ekonomski analitičari smatraju da vazdušni saobraćaj u Republici Srpskoj može zaživjeti samo putem poslovnih aranžmana sa takozvanim low-cost aviokompanijama. Ekonomista Damir Miljević kaže da je u Republici Srpskoj prije nekoliko godina potpisan ugovor sa Ryanairom, koji iz nepoznatih razloga nikad nije realizovan. On također ističe da je budućnost malih aviokompanija, kao što je Sky Srpska, danas vrlo sumorna.
Pa samo ozbiljne aviokompanije velike uspijevaju da opstanu, i to prvenstveno udružujući se u sisteme. Svi oni koji mali, koji pokušavaju sami nešto da urade, oni su već ili su propali ili su pred kolapsom.
U vladi Republike Srpske, međutim, ne odustaju od projekata razvoja aviosaobraćaja. Ministar Čubrilović kaže da se pregovori o Trebinjskom aerodromu nastavljaju, a od kompanija s kojima Sky Srpska pregovara očekuju se kvalitetni programi i projekti. Sretna vijest za poreske obveznike Republike Srpske jedino je ta da je zbog nepovoljnih kreditnih aranžmana entitetska vlada odustala od kupovine aviona. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Pri kraju ovog dijela programa o dvije važne teme. Najprije, predstavnici vlade Srbije i MMF-a u Beogradu su počeli novu rundu pregovora.
U razgovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom prvo bi trebalo da budu razmotrena najnovija fiskalna, monetarna i makroekonomska kretanja, a uspješna revizija omogućit će Srbiji da povuče novu ratu kredita. Prema ranijim najavama iz vlade Srbije i MMF-a, Glavna tema nove runde razgovora je zakon o fiskalnoj odgovornosti, kojim bi Srbija trebalo da definiše do kog nivoa država može da se zadužuje. Ekonomista Milan Kovačević izjavio je za naš program da veruje da će razgovori Srbije i MMF-a biti uspešno završeni, uzimajući u obzir iskustvo prethodne četiri revizije.
Sad bi važno bilo da pokažemo neku kredibilnost i da se zaista pokažemo kao neko ko je stabilan, ko nešto što dogovori će održati. Zato je i važan ovaj zakon o našem obavezivanju do kog iznosa ćemo se zaduživati, koliko ćemo podržavati za javnu potrošnju. Verovatno će se razgovarati o tome kakvi su nam planovi za budžet iduće godine. Verovatno će se pomenuti penzioni fond, šta će se ozbiljnije tu mijenjati.
I jedna zanimljivost. Crnogorski zavod za statistiku tvrdi da zaposlene žene u ovoj državi imaju svega 13% manju plaću od muškaraca.
Po podacima Instituta za ženska politička istraživanja, žene i dalje primaju svega 80.20% muške plate, da se tako izrazim, dok je evropski prosjek 18% i vrlo je teško razumjeti na osnovu kojih parametara u državi koji inače ozbiljno potresa ekonomska kriza i koja ima niz vrlo otvorenih i nerazriješenih pitanja daljeg ekonomskog razvoja, a da ne pričamo o ovoj vrsti ukorijenjene diskriminacije, dolazimo u situaciju da žene budu sa toliko malom razlikom plaćenu u odnosu na muškarce, tako da bih gledala na ovaj podatak sa dosta, dosta rezervi.
Opširnije ovim temama na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti. U studiju je Ljudmila Cvetković.
Najpre poslednje vesti koje agencije objavljuju, pre svega novi bilans talačke krize u Manili na Filipinima, otmica autobusa sa turistima iz Hong Konga okončana je danas posle više od 10 sati, pošto je filipinska policija izvela oružani napad i usmrtila naoruženog otmičara. Poginulo je 7 turista talaca, prenela je agencija AP pozivajući se na izvor u bolnicama u Manili. Jedna osoba primljena je u bolnicu u kritičnom stanju, a 5 je nepovređeno. Sudbina još dvoje talaca još nije izvesna. U autobusu se jutros u trenutku otmice nalazilo 25 osoba, 22 turista i 3 Filipinaca. Otmičar, naoružani bivši policajac Ronaldo Mendoza, ranije je oslobodio 9 talaca. Vozač koji je uspio da napusti vozilo pre nego što ga je policija opkolila, rekao je da je otmičar počeo da puca u taoce. I jedna vest iz regiona, i dalje je u toku gašenje požara na Kozjaku u blizini repetitora, za koji je vatrogasni operativni centar Split dobio obaveštenje u 11:40 sati, saopštila je Državna uprava za zaštitu i spašavanja. U gašenju učestvuju 32 vatrogasca sa 4 vozila, pomoć u gašenju iz vazduha pružaju 2 kanadera. Požar kod odmorišta Radošić lokalizovan je u 14 sati. Požar na otoku Mljetu u blizini mesta Babino polje, za koji su vatrogasci primili obaveštenje u 12:10, pod nadzorom je, a gašenje i dalje u toku, gori Borova šuma. I još jedno podsjećanje na naslove dana. Španija će izručiti Veselina Vlahovića, Batka Bosne i Hercegovine. Kalinić sutra pred hrvatskim sudom zbog falsifikovanja pasoša. Kosovskom guverneru međunarodne sudije odredile još 60 dana zatvora. Počeli pregovori MMF-a i vlade Srbije. Najmanje 7 turista ubijeno je u talačkoj krizi na Filipinima, policija ubila otmičara. Uhapšen pljačkaš banke u Pireju, taoci oslobođeni. U Iranu pogubljeno 3 ljudi zbog trgovine drogom.
I toliko, poštovani slušaoci, u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija uz Ljudmilu žele vam i Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti dijelove razgovora Ratka Mladića sa proročicom Ratkom, ali i komentar socijalnog psihologa Bore Kuzmanovića.
28.11.36. razgovor sa Ratkom.
Sad ja bih kazala da ima cijelo sve zna, u principu stvarno zna.
Njemu je bilo potrebno izgleda baš takva neka informacija da ga uvažavaju i da ga se plaše.
Hoće li hrvatska vlada prodati i preostalu imovinu? Da li će to spasiti državni budžet dugoročno? Građane i stručnjaci upozoravaju.
I nismo riješili niti proračun, niti ekonomsku politiku.
Naprosto nije moguće trajno osiguravati da društvo i država za javne potrebe godišnje troši 2 milijarde eura više nego što može.
Prema tome oni nek to obave. Javnost nek izvještavaju, ali nek javnost ne maltretiraju.
Saznaćete koje države imaju svoje počasne konzule u Bosni i Hercegovini.
Australija, San Marino, Kongo, Bangladeš, Slovačka samo su neke od zemalja čiji su počasni konzuli u Bosni i Hercegovini uspješni Bosanci i Hercegovci.
Bilježimo kako se 70-godišnji autobus brzinom od 60 km na sat vratio u život i postao zvijezda srpskih i inozemnih filmova.
Za Beograd!
Ja sam vozio u Lasti, vidio sam ga u jednom voćnjaku 70. godine i tako me nešto zagolicalo i poslije 20 godina ja se setim njega i odem i nađem ga, on je bio istrujio i izlupan, uzeo sam ga za 500 maraka.
Da se ovo samo snimam, da se ovo samo snimam.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kosovski ministar za zajednice i povratak Saša Rašić u razgovoru sa našom dopisnicom u Prištini Amrom Zeneli rekao je da se u toku prvih 6 mjeseci ove godine na Kosovu vratilo oko 1000 raseljenih. Ministar Rašić dodao je da i pored incidenata koji su se dogodili srpskim povratnicima u selu Žač, općina Istok od Peći je i dalje najpopularnije mjesto za povratnike.
Ministar za zajednici i povratak u vladi Kosova Saša Rašić navodi da je 2010. godina u pogledu povratka raseljeni bila mnogo bolja od 2009. i 2008. godine. Samo u toku prvih 6 mjeseci ove godine na Kosovo se vratilo oko 1000 raseljenih lica, što predstavlja skoro isti broj povratnika u 2009. godini. Od tog broja 50% povratnika su Srbi, dok ostali su Romi, Aškalije, Egipćani, kao jedan broj Albanaca.
Pričamo o veoma dobrom napretku u toj sferi. Nadam se da ćemo imati još bolji rezultat, odnosno broj povratnika do kraja ove godine, zato što imamo mnogo projekata koji su u stvari započeli u maju i u junu i nadam se završiti do kraja ove godine. I verujemo da smo napokon našli kvalitetan način da imamo održiv povratak raseljenih ljudi, a pre svega u ekonomskom smislu, jer danas, kao što svi znamo, danas je bezbednost i nije najveći problem povratka na Kosovo, već ekonomska i socijalna situacija.
Kosovski ministar za povratak Rašić dodaje da i pored incidenta koji su se desili srpskim povratnicima u Žaču, kada su nepoznate osobe demolirale kuću u izgradnji, opština Istok je i dalje najbolja kada je u pitanju povratak raseljenih.
A opština Istok je još uvijek najbolja opština kada pričamo o povratku. Dakle, ima najboljih uslova i ljudi su se odlučili sami da se spontano vrate svojim domovima. Pored incidenta koje smo imali dole, povratak u opštini Istok još uvijek funkcioniše dobro.
Ministarstvo za zajednice i povratak također pruža pomoć ljudima raseljeni unutar Kosova. Takav projekat postoji u Lapljem selu, gdje je raseljenima pružena stambena pomoć. A u saradnji sa vladom Ujedinjenog kraljevstva radi se na projektu povratka 10 srpske porodice u Prizrenu. Inače, ukoliko raseljena porodica ispuni određene uslove, među kojima su posjedovanje uništene imovine i neposjedovanje bilo koje druge imovine, ministarstvo za povratak onima koji odluče da se vrate na Kosovo pruža standardni paket pomoći.
Ono što ministarstvo zajednice i povratak pruža povratničkoj porodici koja se vrati svojoj kući, dakle na svom domu na Kosovo, jeste standardni paket pomoći. To je rekonstrukcija kuće u zavisnosti od broja članova porodice, zavisi, dakle, zavisi koliko će kvadrata ta stambena jedinica imati. Ta stambena jedinica, kuća ili stan imaće pokućstvo, određeno pokućstvo po određenim standardima, zatim hranu za 6 mjeseci i 2000 evra socioekonomske pomoći u opremi.
Ministar Rašić dode da neki od izazova za povratnike su ekonomska nestabilnost, odnosno problem sa zapošljavanjem, ali on navodi da je optimisti da će samo ministarstvo pomoći svakome ko želi da se vrati svojoj kući. U međuvremenu, zamjenik premijera Kosova Ramani danas je održao sastanak sa predsjednicima opština širom Kosova na kome je razmatrano što brže sprovođenje pravilnika za formiranje i funkcionisanje kancelarije za zajednici i povratak u svakoj opštini na Kosovu. Po rečima Manaja, ova kancelarija ima za dužnost promociju i zaštitu prava zajednica u svim opštinama Kosova.
Qytetarëve të zhvendosur, çështja e kthimit të tyre, çështja e reintegrimit.
Pitanje raseljenih građana, njihov povratak, reintegracija i smeštaj su od posebnog značaja lokalni ali i centralni vlasti, te su kosovske institucije ovome kontinuirano posvećene zato što podršku interesa zajednica podržava i Ustav Kosova i kosovski zakoni kao i Etisarijev plan, kazuje Manaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Treba li hrvatska vlada prodati državne udjele u velikim tvrtkama kako bi pokrila sve veću rupu u budžetu, uvesti porez na banke ili smanjiti plaće u javnom i državnom sektoru? O tome se već danima lome koplja, a zbog rebalansa proračuna hrvatska se premijerka u Banskim dvorima sastala i sa koalicijskim partnerima i sindikatima. Ekonomski analitičari upozoravaju međutim da bez pokretanja proizvodnje ništa od toga neće dugotrajnije spasiti Hrvatsku, pri čemu ne odbacuju ni pomoć Međunarodnog monetarnog fonda. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Neki mediji pišu kako je već počela prodaja državnih udjela u tvrtkama u kojima država ima manje od 25% vlasništva, ali kandidati su navodno i tvrtke s većim državnim paketima, Croatia osiguranje, Hrvatski telekom, Podravka, sve samo da se zatvori proračunska rupa. Ekonomski analitičar Hrvatske narodne stranke Dragan Kovačević, kao i cijela oporba, vrlo je kritičan.
Sigurno da neće riješiti ni manjinski ni većinski udjeli hrvatskih poduzeća ako i vlada odluči prodati, jer smo svjedoci u povijesti da smo prodali gotovo sve što smo imali za prodat i nismo riješili niti proračun niti ekonomsku politiku. Jednostavno to je jedna kratkoročna mjera koja služi da bi se zakrpala najviše rupa proračuna, ali nju gotovo nemoguće uz ovakvu ekonomsku politiku zakrpati, nego ona jedan mali segment i da se jednostavno ostane na vlasti još mjesec, dva, tri dana i onda pomozi Bože, pa šta će se dogoditi.
Nije nerazumno da država prodaje svoje udjele i vrši daljnju privatizaciju tvrtki, pojašnjava profesor ekonomije na Zagrebačkom pravnom fakultetu dr. Mladen Vedriš, ali u povoljnom trenutku za prodaju i to za razvoj, a ne bud zašto i za potrošnju.
Ovako ili inako će se budžet za ova 3 mjeseca pokrpati. Biće vjerojatno neka kombinacija između posudbe, prodaje imovine, možda nekog novog poreza. Sve skupa je to quick fix, da u kratkom vremenu fiksirate nešto, ali naprosto nije moguće trajno osiguravati da društvo i država za javne potrebe godišnje troši 2 milijarde eura više nego što može iz fiskalnog kapaciteta na razuman način osigurati u odnosu na snagu ekonomije.
Doktor Kovačević misli da se Hrvatska već trebala obratiti Međunarodnom monetarnom fondu.
Pa MMF nije nikakva bauk. Ja sam prije 3 godine govorio o tome da kad niste u stanju sami provesti ekonomsku politiku, onda se obratite onome koji zna to raditi.
Profesor Vedriš.
Pa vidjeli smo da su dio zemalja koje su došle u krizu bile pred godinu i pol dana, počev od Srbije, naravno slučaj Grčke, Mađarske i tako dalje, dobro poznat, su potražile pomoć. I dobile su 2 vida, s jedne strane osiguranje financijskih sredstava, a s druge strane u ekspertizi. Što će i kako će hrvatska se vlada odlučiti, što će koalicijski partneri poduprti, šta će u krajnjoj liniji Sabor izglasati, je stvar sada više ne mjeseci tjedana nego kojega dana.
U strepnji od vladinih poteza sindikati prijete općim štrajkom ukoliko vlada teret proračunskog manjka prebaci na leđa radnika i skreše plaće u javnom i državnom sektoru. Čelnik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić traži da se oporezuju banke, a ne građani, te naglašava da je ovo trenutak pravde za Hrvatsku, u kojem će, kaže Ribić, država pokazati pripada li svojim građanima ili kapitalu.
Bankarska dobit od 5 milijardi kuna u jednoj godini, ona je gotovo 2/3 ukupne dobiti cjelokupnog gospodarstva. Ovo su sudbinski, po meni, vrlo važne dane. Ekonomski, gospodarski i politički presudni koji će odgovoriti na pitanje o karakteru hrvatske vlasti.
Sami građani su apatični i bezvoljni, većina ih i ne prati žestoku medijsku raspravu i prepucavanja o manjku u državnom budžetu.
Dakle, tonemo i tonemo. Dakle, nema novih radnih mjesta, država se zadužuje. Zar može to tako? To je pitanje, a Europa sigurno neće biti ta koja će reći, evo vama, dragi Hrvati, mi ćemo vas spasiti, ne nego ćemo vam oteti i ono malo još što imate.
Ma ja prvo sada ne gledam televiziju. Mislim, glupo bi bilo svoje živce trošiti na to.
Pa, brinemo se o sebi, a šta će oni napraviti? Nemamo više snage za pratiti to jer nam je dosta svega.
Meni je dosta da razmišljam i provodim svoj proračun. Neki su ljudi izabrani da naprave državni proračun i vode računa kako ga provode i troše novce, gdje zarađuju novce. Prema tome oni nek to obave. Javnost nek izvještavaju, ali nek javnost ne maltretiraju.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Objavljeni razgovori najtraženijeg haškog bjegunca Ratka Mladića i proročice Ratke, koje on tajno snimao tokom 96. izazvali su cijeli niz reakcija u srbijanskoj javnosti. Stručnjaci ističu da takvi gotovo šokantni razgovori potvrđuju da je Mladić već tada imao psihičke probleme, a drugi pak smatraju da je emitiranje takvih snimaka možda uvod u njegovo skoro hapšenje, istraživao Želimir Bojović.
Nakon što je javnost imala prilike da čuje kako je izgledao jedan od tajnih snimaka koje je Ratko Mladić napravio sa Dobricom Ćosićem, procurio još jedan snimak, pomalo šokantan, pošto se radi o zabeleženim razgovorima Mladića sa vračarom po imenu Ratka. Advokat i nekadašnji ministar policije Božo Prelević kaže za Radio Slobodna Evropa da ti tonski zapisi nisu slučajno pronađeni i da njihova selekcija vrlo pažljivo urađena, dodajući kako emitovanje snimka, posebno imajući u vidu reakcije koje je izazvao, može biti i priprema za hapšenje Mladića. On procenjuje da se stoga može očekivati još banalnosti u medijima nalik ovom razgovoru Mladića sa gatarom Ratkom.
Mislim, ono je jasno da služi banalizovanju cele stvari, a sad samo nije baš u ovom trenutku najjasnije da li to ima neke veze sa zagovornicima Ratka Mladića, sa njegovom slikom ovde, sa pripremom za hapšenje, sa nekom drugom odlukom koja će se desiti, a moguće da se na taj način skreće pažnja i sa nekih drugih važnih stvari, kao što je rezolucija u Ujedinjenim nacijama, kao recimo činjenica da u vladi ne postoji jedinstvo oko načina nastupanja vezano za tu rezoluciju.
Direktor Kancelarije Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim sudom Dušan Ignjatović kaže za Radio Slobodna Evropa da ne zna kojim putem dokumenta koja su prosljeđena Hagu bivaju vraćene u Srbiju. Naglašava i da ne zna gde su se nalazili otkriveni tonski zapisi i zašto nisu pronađeni ranije.
Pretpostavljam da to nisu materijali koji su stajali na policama kuće i otvoreni i pisalo na njima ovaj materijal relevantan za Haški tribunal, nego da su bili sakriveni. Ono što ja mogu da kažem to je da je to materijal koji je nađen u februaru i taj materijal je predat. Kao što su i neki rani materijali kako su nalaženi, tako su i predati. Mislim da to nije sporno i da o tome u krajnjem slučaju verovatno može da potvrdi i tribunal. Kako je našlo put nazad, ne znam, ali znamo i inače i od ranije da dokumentacija i neki snimci su i ranije nalazili, da tako kažem, put kući. Zašto nije nađeno ranije, na to zaista nemam odgovor.
Svet se ne plaši Bosne i srpskog naroda, svet se plaši generala Ratka Mladića, rekla je vidovita Ratka Ratku Mladiću, dok je on to kao i mnoge druge razgovore uredno snimao. Pretpostavlja se da je razgovor vođen u Mladićevoj kući, a pronađen je prilikom jednog od pretresa i deo je mnogo opsežnije dokumentacije. Mladića je posebno interesovalo šta svet misli o njemu.
28.11.36. u 16 sati i 15 minuta razgovor sa Ratkom.
Da bi Amerika dala da ima vas, ceo svet zna, u principu stvarno zna, ceo svet, bukvalno računa se, ali ne ono plaši, jer glupo je reći plaši, ali ceo svet je za nizam način kad se kaže ono, taj čovjek znaš, ono kao, to znači da taj čovjek stvarno nešto nam vredi, znači da ne treba da se i plašiti, a i uvažavati.
Socijalni psiholog Bora Kuzmanović kaže za Radio Slobodna Evropa da snimci jasno otkrivaju nesigurnu prirodu ličnosti Ratka Mladića, te potrebu da mu se laska.
Njemu je bilo potrebno, izgleda, baš takva neka informacija da ga uvažavaju i da ga se plaše, i to mu je davalo snagu možda u trenucima kada je pomalo sumnjao u sebe. Očigledno da je on to dosta ozbiljno prihvatio, čim je to čak i označio i datum i s kim razgovara, i sačuvao taj snimak. Mora da ga je vjerojatno više puta preslušavao u trenucima kad mu se činilo da nije sasvim siguran u sebe.
Podsjetimo, razgovori sa Gatorom Ratkom deo su materijala koji su vlasti Srbije zaplenile tokom pretresa Mladićevog stana u Beogradu krajem februara ove godine, zajedno sa ratnim zabeleškama komandanta Vojske Republike Srpske na nekoliko hiljada stranica. Na više od 100 audio kaseta i diskova koje je Srbija početkom godine prosledila Haškom tužilaštvu, nalaze se, kako se veruje, i Mladićevi razgovori sa Slobodanom Miloševićem, Jovicom Stanišićem i Radovanom Karadžićem. Vidovita Ratka govorila je svom klijentu Mladiću o Dejtonskom sporazumu, Hagu, Radovanu Karadžiću, generalu Vesliju Clarku, i naglasila da će imati lep život. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
slobodnaevropa.org.
Iz Bosne i Hercegovine priča je o počasnim konzulima. Kako im i samo ime kaže, to su funkcije za odabrane, ugledne i zaslužne građane koji će je obavljati časno i bez naknade. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Australija, San Marino, Kongo, Bangladeš, Slovačka samo su neke od zemalja čiji su počasni konzuli u Bosni i Hercegovini uspješni Bosanci i Hercegovci. Počasni konzuli su najčešće akreditovani od zemalja s kojima Bosna i Hercegovina nema jake diplomatske odnose ni svoja predstavništva, ili onih zemalja koje žele dodatno pojačati privredne, kulturne i političke veze. Sam naziv kaže da je riječ o počasnoj funkciji koju mogu obavljati samo ugledni i zaslužni građani. Prvi počasni konzul u Bosni i Hercegovini imenovan 2002. godine je Rajko Zelenika. Ovaj uspješan biznismen iz Međugorja je počasni konzul Slovačke, čiji državljani su česti gosti ovog svetilišta. Koliko titula počasnog konzula nosi privilegija, koliko obaveza, Zelenika odgovara.
Počasni konzul ima jednu specijalnu funkciju, dakle da produbljuju prije svega gospodarske i kulturne veze između naroda jedne i druge države. Kao što samo ime kaže, dakle u tom kontekstu čovjek koji dođe u poziciju, u situaciju da bude počasni konzul, svakako, dakle, osim što radi na produbljivanju, dakle, tih veza i povezanosti, on je zadužen da i u operativnom smislu bude na svoj način produžena ruka veleposlanstva matične države. U slučajima bilo kakvih potreba slovačkih građana, bude im tu na licu mjesta, pri ruci i tako dalje. Dakle, i jedna velika počasna uloga, ali i uloga sa određenim i obvezama.
Asocijacija na Slovačku u Bosni i Hercegovini je svakako i nekadašnji visoki predstavnik Miroslav Lajčak, a kako saznajemo, ova zemlja bi uskoro trebala dobiti još jednog počasnog konzula u Banja Luci. Projekat iz kulture koji je povezao San Marino i Sarajevo podario je Bosni i Hercegovini još jednog počasnog konzula. Iako su počasni konzuli uglavnom ljudi iz svijeta biznisa i ekonomija, rijetko iz kulture, baš rad na tom polju donio je Sejadu Kreševljakoviću titulu počasnog konzula San Marina.
Zahvaljujući baš projekt San Marino Sarajevo i spomenuo bi jednom filmu koji smo ja i brat Nihad Kreševljaković radio, tamo zove se U potrazi za zemljom slobode o San Marinu. San Marino je mala država, kad šetamo tamo i prije kad smo dovezuje, mislim, vi sretnete 5 bivših predsjednika dok prođete ulicom, tako da smo nekako imali te kontakte sa zanimljivim ljudima i njima se svidio to što smo radili. Počasni konzul, to je u principu na neki način volonterska funkcija. Meni je obaveza pomoć njihovim građanima ako se ovdje nađu, ako ambasador nije ovdje, međutim ovdje otvorena je ambasada San Marina, tako da mi najviše trošimo vremena i energije u sklapanju nekih kulturnih projekata razmjeri.
Doajen bosansko-hercegovački diplomati Osman Đikić do svoje smrti bio je počasni konzul Finske u Sarajevu. Zbog svog ogromnog doprinosa u afirmaciji književnog blaga ove zemlje u bivšoj Jugoslaviji. 50. godina Đikić je svoju diplomatsku karijeru započeo upravo u Finskoj, da bi se godinama poslije kao ambasador vratio u tu zemlju. Tih, kako kaže, zvijezdanih trenutaka njegove karijere sjeća se danas supruga Vojka Đikić.
Taj njegov povratak u Finsku je bio očaravajući. Tamo su ga čekali na aerodromu pisci, kompozitori, prijatelji iz mladosti, što je sve izvan protokola bilo i tako. Finska je vrlo bila obradovana njegovim imenovanjem, ogromno imao prijatelja. I naravno taj period 4 godine dok smo živjeli u Finskoj, on je ogromno radio, pripremio antologiju savremene finske poezije koju je posle prosveta objavila, antologija koja je imala veliki utjecaj na jugoslavensko pesništvo toga doba, to potpuno mogu pouzdano da kažem. I onda kad smo se vratili u Sarajevo, on je objavio, znači antologiju, objavio je Veja Merija, jednu čudesnu antiratnu knjigu, Manila Casey, Uže od Manile, prekrasnu knjigu. I objavio izabrane pesme Sarikovskija, izabrane pesme Pava Havika i prosto je nekako došlo kao logičan nastavak svega toga da je u to doba predsjednik države je bio Mao Koivisto, obratio se jugoslavenskoj vladi sa molbom da Osman bude postavljen za počasnoga konzula Finske u Sarajevu. On je zapravo već bio konzul kulture te zemlje.
I danas na vratima kuće u kojoj živi Đikićeva supruga nalazi se štit Finske Republike.
Naravno, na kući stoji, za Boga miloga. To je deo naše kuće, to ne mogu da zamislim našu kuću. Uvijek stoji ta velika, prekrasan taj njihov štit koji je velikovno lep. U ratu je zbunjivo neke ljude, pa za vrijeme najvećih bombardovanja neki ljudi izmučeni, jadni dolaze tu na vrata, kucaju, traže finsku vizu, možete misliti.
Rat je prošao, na kućama i stanovima širom Bosne i Hercegovine nalaze se grbovi nekih drugih zemalja poput dalekog Bangladeša, čiji je počasni konzul dugogodišnji diplomata Hajrudin Somun, ali i Australije, Konga, Mađarske, koja počasne konzule ima i u Mostaru i u Banja Luci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Podatak da su žene u Crnoj Gori slabije plaćene od muškaraca nije ni nov ni iznenađujući. Uostalom, to je pojava koja važi i za cijeli svijet. Međutim, prema najnovijim službenim podacima, ispada da je u Crnoj Gori ta razlika manja nego u najrazvijenijem dijelu svijeta. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Zaposlene žene u Crnoj Gori su manje plaćene od muških kolega, odnosno ženske zarade su prema zvaničnim podacima državne statistike prošle godine bile 13% manje od muških. Ovaj podatak je izazvao buru nezadovoljstva u dijelu nevladinog sektora koji se bavi položajem žena u društvu. Izvršna direktorka nevladine organizacije Anima, Ljupka Kovačević, kaže da je šokirana najnovijim podacima državne statistike. Prema tim podacima, kaže Kovačević, ispada da je razlika između visine ženskih i muških zarada u Crnoj Gori manja nego što je to u zemljama Europske unije.
Mi ćemo biti ono potpuno u skladu sa govorima ovih žena sa političkih pozicija u Crnoj Gori koje kažu da su žene u Crnoj Gori najravnopravnije u Europi i onda im sad treba podatak kojim će da zatvore usta svim diskriminisanim i obespravljenim ženama. Da koliko primanj ima, recimo, da li je podatak koliko žena, koliko muškaraca štrajkuje i kako su prošle ove firme gdje je većina bila žena zaposleno i kakva su njihova primanja. I vidite, u Bijelom polju žene koje štrajkuju, koje su štrajkovale, ne znam, 2 godine, još uvijek su u štrajku zato što su bile dominantno žene i ne mogu da ostvare neka svoja prava.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku Monstata, navodi se da je prosječna plata žena krajem septembra prošle godine iznosila 581, a muškaraca 674 eura. Od 15 navedenih djelatnosti, žene imaju veću platu od muškaraca samo u jednoj, saobraćaj, skladištenje i veze, 906, dok muškarci dobijaju 875 eura. Direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević, koja sumnja u kvalitet podataka državne statistike, navodi nekoliko podataka zanimljivih za poređenje.
Nije logično iznad američkog prosjeka ili evropskog. Americi i u ovom trenutku, znači, gdje bilježimo jako veliki napredak. Po podacima Instituta za ženska politička istraživanja, žene i dalje primaju svega 80.20% muške plate, da se tako izrazim, dok je evropski prosjek 18% i vrlo je teško razumjeti na osnovu kojih parametara u državi koji inače ozbiljno potresa ekonomska kriza i koja ima niz vrlo otvorenih i nerazriješenih pitanja daljeg ekonomskog razvoja, a da ne pričamo o ovoj vrsti ukorijenjene diskriminacije, dolazimo u situaciju da žene budu sa toliko malom razlikom plaćene u odnosu na muškarce. Tako da bih gledala na ovaj podatak sa dosta rezervi.
Razlika u visini primanja muškaraca i žena naročito izražena u poslovima finansijskog posredovanja koji su najbolje plaćeni. U tom sektoru je prosječna plata žena 1086 eura, dok muškarci za isti posao dobijaju 26% više, odnosno 1375 eura. Ovi brojevi se odlično slažu uz samo na prvi pogled nevjerovatan podatak da su žene prema platama muškarcima najbliže u sektoru vađenja rude i kamena, gdje dobijaju prosječno 702, a muškarci 720 eura. Direktorka Anime Ljupka Kovačević ima objašnjenje.
Tamo su žene uglavnom u administraciji, eventualno pravnice i tako. I ona ima kao prosjek 3 žene zaposlene i one imaju neku platu. A veliki broj muškaraca, to su znači sve vrste poslova, kad bude prosjek onda izađe manje. Ali vidite, vrlo je važno da recimo imate podatak na primjer u zdravstvu ili u obrazovanju. Koliko primaju prosječno žene u obrazovanju, a koliko primaju muškarci u obrazovanju. I onda ćete vidjeti koja je to razlika, jer obrnut je postotak. Ovamo je znači veliki broj zaposlenih žena, a muškarci su u administrativnim i na odgovornim pozicijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovoga izdanja Dokumenata dana jedna zanimljivost. Iako nisu iz kultnog filma Ko to tamo peva, 73-godišnji vozač Branko Dragojević i njegov 2 godine mlađi autobus još uvijek jure cestama 60 na sat, prevoze turiste, sudjeluju na sajmovima oldtimera i u snimanju filmova. Poslije restauracije autobus i njegov vozač zajedno su prešli 35.000 km cestama Srbije i Europe. Branko Vučković bilježi.
Branko Dragojević iz Pričevića kod Valjeva već 2 decenije druguje sa svojom Pragom, prvim srpskim autobusom proizvedenim u Rakovici 1939. godine.
Ovo je autobus Pionir marka po licenci Češke Prage rađen. Znači, Kraljevina Jugoslavije je uzela licencu od Čehoslovačke i počela je proizvodnju ovih autobusa i kamiona, onda je se zaratilo. On je nekim čudom preživio.
Radni vek Dragojević je proveo kao profesionalni vozač. Radio je u Obrenovcu, Valjevu i Beogradu, a svog ljubimca pronašao je pre 20 godina. Popravio ga je, obnovio i oživeo.
Ja sam vozio u Lasti, vidio sam ga u jednom voćnjaku 70. godine i tako me nešto zagolicalo i poslije 20 godina ja se setim njega i odem i nađem ga, on je bio istrujio, izlupan, uzeo sam ga za 500 maraka.
Stari autobus registrovan je za 20 putnika, juri 60 km na sat i troši 30 litara goriva na 100 km. Može se voziti samo u letnjim mjesecima.
To je benzinski motor, veliki potrošač, ide najviše 60 na sat, on se zimi ne vozi, nema grejanje, teško je održavanje, ako nešto otkaže onda se pravi.
Posle restauracije autobus i njegov vozač zajedno su prešli 35.000 km, krstareći drumovima Srbije i Europe.
Najdalje ture išao sam do Košica, idem u Slovačku na izložbu međunarodnih historijskih vozila.
Autobus firme Krstić i sin iz kultnog filma Slobodana Šijana Ko to tamo peva proizveden je 1951. godine i u tom filmu je odigrao svoju posljednju ulogu, a Dragojevićeva Praga još uvijek ređa filmske uloge u zemlji i inostranstvu.
Učestvuje u seriji Ranjeni orao, Greh njene majke, Rani mraz Đorđe Balašević, Kupi mi Eliota, Život Olsona Velsa u Rimu, Nemci su snimali na moru, Krvava zora.
Za Beograd, al Beograd.
Ovoga leta iz inostranstva su stigle nove filmske ponude, a uprkos poodmaklim godinama, naš sagovornik planira nove vozačke poduhvate sa svojim vremešnim autobusom.
Ja sam 37. godište, ja sam znači stariji od autobusa 2 godine, još imam dozvolu i nadam se još da ću dugo da ga vozim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Branko Vučković.
Da se ovo samo snimam, da se ovo samo
ovo su bili Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.